Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радиодун дейчилери. Бүгүн 2017 жылдын 7 ноябрь эптенин тийшенби күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кепдешүүбүздүн эсасый бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreya'nın yadro programmasını dünya üçin hop diye adlandırdı ve Pyongyang üçin strategik çıdamlılık yarasının tamamlananlığını aytti. 6 noyabrda Tokyo'da Japonya'nın Premierministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşüwining ideyany Trump, iki yurdun Kim Jong-un'un Demirgazık Koreya'sının hopla agresiyasına karşı durma uğrunda işleşenligini aytti. Demirgazık Koreya'nın yadro programması sivilizlenen dünya ve halkara parahatçılığı ve durnukluluğu үчін хоптыр деп Трамп абы білен білерікті кетчірін метбоғыт конференциясында айтты. Японияның премьер-министрі Токионың Трампың позициясыны қолды янлығыны өдемірғызы Корея бағытында күн тертебін дәкілі мүмкіншіліклері қарал янлығын айтты. Абы екі юрдың бұ меселе доғырсында 100% біледігіні беледі. Демірғызы Кореяның ядро программасы өбірлешен штатларың Япония білен сөудағы атнашықлары Трампың 5 юрды едеян 10 күнлік сапарының үнс мәркізіндегі есасы меселелерің арасында Дәлер Шерлиде Трамп Гүнорта Корея, ХТЭ Вьетнамы ва Филиппин адаларына сапар эдер. 10-11 ноябрда Вьетнамда кечирилжек Азия Йошакян иктисадий хизматташлык форумунда Трамптын Орсиядын президенти Владимир Путин менен дуушук кечирмегине карашылар. Бирлешен Штаттардын күн ортосундагы Техас штатында hüjümçünün kilisanın içinde od açmagynyň netijesinde 26 adam wefat boldy. 5 ноябрда Баптисттердин ибадатханасында болгон бу хадис штаттын тарыхында эң канлы атышык болду деп Техастын губернатору Грег Аббот айтты. Hüjüm yekşenbi günüň dini ibadatynyň dowamında ýüze çykdy. Tiýadyrlyklar agentligi adak dalmady kanun goýuruji resmiýetlerine salgylanyp, hüjümçüniň 26 ýaşly Devin Patrick Kelly degini habar berdiler. Resmiýetler bu adamyň San Antonio şäherinde ýaşanlygyny we onuň hiç bir guramaçylykly terrorçy topar bilen baglanşygynyň ýokdugyny habar berdiler. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması yurdun daşındaki Türkmen aktivistinin 76 yaşlı ecesinin Türkmenistan'daki öyün edilen hücumi yazgırdı. Human Rights Watch kuraması 6. ayavrda çav eden beyanatında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini hücumi yazgırmağı ve içkin dergemeğe ündedi. Beyanatta bellinçine göre 28. oktyabrda akşam nämelim hüjümçüler adam hukukları önçe Türkmen inisiyativasy atly meşhur guramanyň ýolbaşçysy adam hukuklaryny goraýjy aktivist Farid Tukbatulynyň ejesi Halida Izbastinowanyň öýüne daşlap jaýyň aýnalaryny döwüpdir. Bu hüjüm tötenlik däl dip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolýan müdiriniň orunbasary Rachel Denber aýtdy. Farid Tukbatulyn 2003 ýylda siýasy matlaply diplomalaryň esasynda 4 aýlap türme tutsaklygyny baştan geçiren soň Türkmenistany terk edipdi. 2006 ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow ölümüniň ideýany häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy bir gözekçilik astynda dolandyrýar we garşy pikire çydamsyzlyk görkezýär. Orsiýanyň we Türkmenistanyň gowrulmak ministrliklerinin resmileri Merkezi Aziýa regionunda harby siýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu arada Orsiýanyň resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitskiýanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň iş saparynyň dowamında ýurdun gowrulmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Orsiýanyň RIA agentligi 1 noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleri jekmejekleri ma'lum edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Orsiýanyň harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençemesi Türkmenistana resmi derejede ýygnan edilen we edilmedik saparlaryny amala aşyrdylar. Orsiýet Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýändigini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy töweşen Owanstan bilen serhedini öz başda goramagy ukypsyzdygyny bellýär. Türkmenistanyň Owanstan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serhedi bar. Кыргызстанның өңкі баш прокуроры ве оппозицион сиясатчы Аида Салаанованың еркек доғыны Бишкектегі үйінде өлі тапылды. Ичер ешлер министрлігінің 6 ноябрда айтмағына өре 102 аплы еншеме адам гейджі 42 яшлы Улан Салаанованың үйіне барып оны атып өлдіріптір. Министрлік Салаанованың жаны қаст еділмегінің сиясы себеплеріні арадан айырды ве дерінгінің башланынлығын айтты. Bu hadise Bişkek'in soğudunun Aida Salyanova'nı vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahlı tapıp, onu 5 yıl türme tutsaklığına hüküm etmeginden bir ay geçen son yüze çıktı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirikleri bilen tanış olduğunuz biz gep